Zanimiva kremljanja, teme, ki so nujne, potrebne in ki širijo obzorja. Danes ima prostor za to oddaja, ki jo pripravlja Marjana Debevec.
Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni znova v družinski radijski katehezi. Moja gostja bo sta nocoj, kot že prejšnji mesec, Sonja in Dušan Horvat, ki jo prav lepo pozdravljam na Skype povezavi. Lepo pozdravljena.
Dobar večer, pozdravljeni.
Torej, lepe pozdrave v Radence, kjer sta naša gosta. V prvi oddaji, torej junijski, v začetku meseca junija, če boste šli v radijski arhiv, boste tam našli pogovor z njima, sta spregovorila o tem, kako sta se spoznala, kakšno je bilo njuno otroštvo, kakšni so bili njuni začetki in pa potem prve preizkušnje v zakonu. Bi mogoče za tiste, ki nas takrat niso poslušali, nakratko povzela, kako pravzaprav se je dogajalo vse to v vajnih začetkih, v vajnem zakonu in tudi mogoče kakšni težki trenutki, ki so potem sledili.
Ja, najna življenjska pot se je začrtala pred 35 leti, ko sva se spoznala na nekako posreden način. V dijaški dom sem šel iskat Sonjino sošolko, ker ni prišla na dogovorjen zmenek. Na mesto nje pa sem spoznal Sonjo, ki se mi je smehljala z okna. Takrat sem bil v Zagrebu zaposlen v vojski in sem se vsak dan vozil na zmenek v Maribor, na to Ljubljano, kjer se je Sonja šolala in sem si obljubil, da bom storil vse, da ona postane moja žena. Potem je sledilo obdobje globoke zaljubljenosti, ki je počasi zorela v medsebojno ljubezen. V Zagrebu se Sonji takoj poiskal službo, ko je končala šolo. Skupaj sva zaživela idilično življenje dveh mladih ljudi, ki živita vsak dan drug za drugega in čutita, da njuni srci bijeta kot eno. Nisva se ozirala na najna zelo različna pogleda na svet, saj Sonja izhaja iz tradicionalno verne družine, jaz pa sem svojo vero postavil na stranski tir, kar je bilo razumljivo zaradi šolanja na vojaških šolah. Leto dni sva varčevala za najino poroko in ljubezen nam je bila takrat dovolj. Imela sva se lepo, dokler niso prišle prve preizkušnje. Te so pokazale, da je človeška ljubezen včasih premalo, da takšna ljubezen lahko prične tudi ugašati, če nima ognja v Božji ljubezni in če nima tudi zdravih korenin v Kristusu. Zgodila se je vojna, ko je bila Sonja že noseča in bila je v nenehnem strahu, saj so ji grozili, da jo bojo ubili, tako da je prišla k meni v vojašnico. Tam sem bil namreč zaprt. Uspelo nama je priti v Slovenijo in v tem večletnem času iskanja služb, nenehnih selitev, sva se pričela oddaljevati drug od drugega. Najina ljubezen je pa umirala. Po rojstvu drugega otroka je Sonja razmišljala celo o samomoru, ločitvi. Jaz pa nisem imel oči, da bi ta najin odnos utojevanja obrnil v drugo smer. Imela sva velike težave v vzgoji, saj meni zelo primankoval lik očeta. Moj oče je bil alkoholik in nasilnež, tako da sem se moral po osnovni šoli odseliti od doma.
No, sedaj veva, da naju je Jezus vedno tiho spremljal in nama pomagal počasi preoblikovati najini srci. Zelo velike spremembe v najinem odnosu so se pričele dogajati, ko sva hodila redno k maši, prejemala zakremente in ko sva začela skupaj moliti. Prebirala sva sveto pismo in vzgajala otroka v krščanskem duhu. Jezus je povezal najini srci, skozi katere je stekel novi sok Božje ljubezni. Bila sva kot tisti mladiki na vinski trti, ki jo je nebeški vinogradnik dobro obrezal. Prej sva hotela spreminjati drug drugega po svojem merilu, kar nama seveda ni uspelo, samo še bolj utojilo naju je. V obdobju zakonske skupine pa se je zgodil tektonski premik, ko sva konkretno povabila Jezusa v najin odnos, in mu s tem dovolila, da naj je pričel spreminjati on sam.
Ja, govorite torej o tej spremembi. Zanimivo je, ne, kako se zgodi, pravzaprav odkje ta sprememba in kaj se je začelo potem spreminjati v vajnem odnosu. Zanima me pa predvsem to, kako se človek odloči in drugače postavi svoje življenje. Odkje moč, da sta šla recimo v zakonsko skupino in da sta spremenila življenje?
Ja, moč za spremembe sva predvsem črpala iz spoznanja, da naj jo Jezus nikoli ne bo zapustil in naj jo ni zapustil, ko sva nadgrajevala svoj odnos, in pa tudi iz same Evharistije, iz zakramentov, iz molitve. Prav posebno moč dobivava tudi iz dejanj, ko drug drugemu odpuščava. Ne? In ko sva korenito spremenila svoje navade in odnos tako, da ljubiva na velikonočen način, ne? In tu je potreben Božji poseg. V nama vsi mora bivati živi Bog. Takrat sva deležna moči Svetega Duha, se Jezus pravi, prijeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas.
Ja, pričela sva tudi skupaj moliti, prebirati razlage dnevne Božje besede, o duhovnem mesečniku, beseda med nami. In prav to naj je pričelo na nek način duhovno povezovati. Saj sva zopet obrnila svoj pogled k Bogu. Za molitvijo in zakramenti sva tudi prečiščevala najini srci. Skupaj z otrokova sva se tudi vključila aktivno v župnijsko občestvo in spomnim se, kako sva na konkreten način povabila Jezusa v svoj odnos. Saj sva rekla, pridi Jezus, midva te sprejeva kot svojega odrešenika, midva te potrebujeva. In tako je skozi to obdobje najinih preizkušenj, skozi katero smo morala iti, da sva lahko Jezusa pravzaprav spoznala po njegovih ranah, ker Bog bi lahko zacelil rane Jezusu, če ga je obudil od mrtvih, ampak tega ni storil prav zaradi nas, da bi ga lahko spoznavali prav po njegovih ranah.
Zanimivo je, da ko sem prebrala vajno pričevanje, pišeta, da želita graditi skupnost duše, da želita živeti edinost. Kaj to pomeni za zakonca?
Mi dva veva, da sva dar drug drugemu. Moramo pa vedeti, da nam zakonsko partnerstvo ni podarjeno, ampak da je pravzaprav najna življenjska naloga, kako graditi edinost. Takrat, ko se najni srci oglasita v Jezusovem srcu. To pa ni mogoče uresničiti v polnosti, če pravzaprav ne spoznava, kako neskončno je Božje hrepenenje po človeku in če ne spoznava, da se Bog podarja do konca. Zame je edinost tudi, da sem razumljen in da razumem Sonjo, da služiva drug drugemu, da so prežeta z veliko nočno ljubeznjo na vseh ravneh najnega življenja in da je tudi živiva v skupnosti duše, torej skupaj v Kristusu. Lahko se sicer strinjava v veliko stvareh, lahko jih tudi pa enotiva, lahko sva enotna, sprejevava kompromise, toda edinost v življenju ne morava v polnosti okušati, pa se niti približati, če ne bova imela duhovnih korenin v Kristusu. To je pravzaprav osnova za gradnjo edinosti, ker potovati proti edinosti je za naj včasih zelo težko. Saj se na vsaki poti, na vsaki življenjski poti nahajajo skrite nevarnosti. Na naju preži tudi hudi duh, ki mu je pravzaprav najpomembnejša naloga, kako rušiti odnos. Zato se morava za takšno pot dobro pripraviti. Sabo vzeti veliko žive vode, da ne bova žejna, nabrati tudi kondicijo z duhovnim dihanjem, da ne bova prehitro omagala. Zaupati pravzaprav Božjo voljo in se prepustiti Božji vzgoji. Imava pa tudi preprost recept za doseganje edinosti. To je pravzaprav živa vera prežeta z Božjo ljubeznjo, torej Svetim Duhom. V najnem receptu živo vero simbolično predstavlja sol. Razložila bova ta recept bolj konkretno. Recimo, da najin odnos predstavlja čista voda v posodi, liter čiste najine ljubezni. Ta voda se bo pa s časoma zagotovo pokvarila, ker je nekaj manjka. Rekli boste, manjka seveda sol. Torej, če vsak dan moliva 15 minut in hodiva k sveti maši vsako nedeljo, to znese približno 140 ur na leto, kar pa predstavlja 1,6 tisočinke vsega časa. Sedaj pa, če v istem razmerju dodava še 1,6 grama soli v to posodo, kar je približno ena jedilna žlica, ne? Se strinjaš?
Ja, malo manj.
Malo manj. Voda bo postala kar precej slana in se ne bo pokvarila. Takšna voda je potem blagoslovljena in tudi najin odnos se ne bo pokvaril, ker je blagoslovljen in prežet s soljo, torej s svetim duhom.
Poglejta, vidva, v prvi oddaji, ko smo se slišali, sta govorila torej o teh, lahko bi rekel, res težkih preizkušnjah ali pa v tunelu, v katerem sta se znašla. Potem, ko je vajna ljubezen vzcvetela in potem počasi začela zamirati, ker ni imela tistih pravih temeljev. Pa tudi potem, ko sta nekako se srečala z Jezusom na globok način, so se pojavile preizkušnje. V zrelih letih sta bila obdarjena še s hčerko, prej sta imela sina in hčerko, kot sta omenila, potem pa je sledila pri vas, Sonja, težka bolezen. Kaj se je zgodilo, kako sta živela to obdobje?
Jaz bi najprej nekaj povedala o tem lepem obdobju, ko smo v bistvu dobili tretjega otroka, to našo Katarino, za katero jaz vedno trdim, da je res rojena po čudežu. Zato, ker sem v bistvu dolga leta si želela tretjega otroka, misleč, da bo tretji otrok rešil najin zakon, ne? Ampak otroka ni bilo. In potem, ko sem začela zavestno moliti in prositi za otroka, dokar veliko let, sem začela tudi prositi v ta namen, da bi rada imela hčer, da bi lahko dala ime Katarina. Tako kot sem mogoče v prejšnji vdaji malo predstavila mojo babico Katarino, nekako sem vedno želela, da bi eden od otrok nosil njeno ime, zato ker je res bila tako dobra ženska, ki je res, mislim, da je zelo dobro tudi v nebesih. No, ampak, ko sem prišla v 40 leta, sem pa takrat že enostavno začutila, da sem pa zdaj že verjetno malo prestara za tretjega otroka in sem si pa premislila. Ampak nisi pa premislil Jezus. In bila sem uslišana in pod srcem sem nosila otroka, kateremu datum rojstva je bil določen na dan svete Katarine Aleksandrijske, ki goduje 25. novembra. Nato pa sem, zato rečem, da je bil otrok pač rojen po čudežu in v slišanih molitvah rodila zdravo deklico 9 dni prezgodaj in to ravno na rojstni dan moje babice Katarine. Tako da ni bilo nobenega dvoma, da je bila Katarina res izprošena in rojena, izprošena po molitvah. No, leto dni po njenem rojstvu, na dan brezmadežnega rojstva device Marije, pa sem izvedela, da sem zbolela za rakom žleze slinavke v notranjosti ustne votline. Seveda smo bili zelo šokirani. Jaz nisem razumela, zakaj zdaj, ko imam doma pa majhno deklico. Sploh nismo doumeli vsega, tako hitro je v bistvu vse potekalo in šlo naprej. Dejansko pa moram povedati, da je bilo to eno od najlepših obdobij v mojem življenju. Kajti spoznala sem, da če izročiš vse v Božje roke, se vse uredi tako, kot se mora urediti in enostavno moraš reči, naj se zgodi tvoja in ne moja volja. In popolnoma sem zaupala in verjela v zdravitev. In Bog mi je v tistem času poslal zelo dobre zdravnike, medicinske brate in sestre, pa tudi nečakinjo Patricijo, ki mi je nosila sladoled po operaciji za zmanjšanje ustnih oteklin, pa tudi prenosni računalnik, da sem lahko gledala kakšne dobre filme. Tako da je vse to moje bivanje v bolnici bil res kot en velik dopust. Sveda pa ni manjkalo pri meni na nočni omarci tudi sveto pismo, katerega sem redno prebirala in iz njega črpala moč. In spalna srajčka, takrat moje male Katarine, ki sem si vsako večer privila k srcu.
Ja, ko sva s Sonjo šla k zdravniku po izide, nisva niti slatila tako težke diagnoze. Jaz sem bil na začetku tako šokiran, da mi je kar odrezalo noge. Moral sem se tam usesti na klop. Čez nekaj minut pa sem bil pomirjen. Sam je neki notranji glas šepetal, saj bo vse v redu. Pa tudi v Sonjenih očeh ni bilo strahu, ko sem jo pogledal, kar pa mi je dodatno vnašalo mir v moje srce. Posebej globoko sem začutil povezanost z Bogom in ni mi bilo težko moliti in prositi Jezusa za Sonjino zdravitev, saj sem zelo zaupal moč molitve.
Da, jaz lahko zdaj samo povem, da sem popolnoma ozdravljena, da vse, kar je potekalo v zvezi z mojo ozdravitvijo, je res bilo izprošeno, izmoljeno in najtežje je bilo v bistvu okrevanje, kot pa sama tista operacija, kjer po operaciji se usta komaj odprla za kaki dober centimeter in čez 3 mesece sem mogla odpreti usta že za 4 centimetre in to je bilo zelo težko, boleče, solze so tekle v potokih, ko sem v bistvu izvajala to fizioterapijo, ampak se je splačalo in zdaj sem zdrava in je vse dobro.
Kako pa so vaju pri vsem tem podpirale zakonske skupine? Že prej sta omenila, da sta novo življenje začela prav preko zakonskih skupin.
Ja, to je bil pravi Božji blagoslov. Takrat v času moje bolezni smo tudi zaprosili za molitev in molili so 9-dnevnico. Pa kolikor vem, ne samo zakonski 2 skupine v Radencih, ampak se je to razširilo tudi kar čez župnijo. In dan pred operacijo sta bili takrat zbrani obe zakonski skupini, ki sta molili in prepevali moje najlepše pesmi, ker so me tudi klicali po telefonu in mi zaželeli vse najboljše. Po prihodu domov iz bolnice, to je bil pa na predvečer Božiča, pa so nam žene iz zakonskih skupin prinesle polno košaro domačih dobrot. Ker jaz nisem mogla narediti ničesar in smo res imela vsega dovolj in bilo je kot, da smo v nebesih. In zakonska skupina je tudi podpirala finančno in to res tak na diskretni način. Večkrat smo v nabiralniku našla v nepodpisani kuverti tudi nekaj denarja, ki nam je v času zdravljenja Amadeje in Filipa zelo pomagalo pri finančnih stiskah.
Ja, jaz bi še to omenil. Spomin moj na začetku, kako je Sonja želela, da se midva pravzaprav vključiva v zakonsko skupino. To je bilo nekje pred 13 let nazaj, ko se je ustanavljala prva zakonska skupina v Radencih in takrat sem se jaz fejst upiral.
Da tega ne rabimo.
Ja, absolutno tega ne potrebujeva. Saj pravzaprav zdaj najin odnos lepo laufa, lepo uspevava, ni potrebno dobenih korekcij. Zakaj bi bilo to potrebno? In potreboval sem nekje kakšno leto dni, da sem se odločil in takrat rekel, greva samo pogledat. Ko se je ustanavljala nova zakonska skupina v naši župniji in kaj je pravzaprav bilo, bal sem se. Strah me je bilo, da če bom vstopil v takšno skupino skupaj z ženo, da bom se res moral začeti korenito spreminjati, če spremem ta izziv, ampak že na prvem srečanju pa sem v sebi slišal tisti odmev, wow, pa tu se jaz srečujejo sami veseli ljudje, ki imajo podobna gledišča, podobne težave, podobno razmišljajo kot mi dva. Vsi so si želeli nekaj več v svojem zakonu. To je to. In ta čudovit odnos v sami skupini med zakonci in pa da so na jo sprejeli medse, to je bila prva konkretna podpora te zakonske skupine.
To so bili torej začetki, kaj vama pa danes pomeni zakonska skupina?
Jo, to bi pa lahko govorila sigurno več kot 2 uri. Zakonska skupina nam v prvi vrsti pomeni pravzaprav garancijo, da bo uspel najin odnos. Ko se nama je zgodila zakonska skupina, je bila to za najo ena največjih življenjskih prelomnic. Za njo zakonska skupina pomeni pravzaprav čisto konkretno orodje, ki ga lahko izjemno dobro uporabiva v krepitvi najnega odnosa. Ker se v zakonski skupini srečujemo tisti pari, ki želimo graditi odnose na krščanskih vrednotah. V zakonski skupini prevajava osnove, pa tudi smernice, kako resničiti ne samo srečen, ampak posrečen zakon. Naučiva se, kako določena navodila iz svetega pisma udejanjiti čisto konkretno v najnem življenju, na najni skupni poti. Tako da zakonska skupina pomeni poživitev, ki nam omogoča vrnitev v obdobje zaljubljenosti. Je pravzaprav dodana vrednost, bi lahko rekla, in hkrati najboljša naložba, ki se jo želiva v gradnji edinosti. V zakonski skupini sva tudi zadihala v območju Božjega. Ko se mesečno srečujemo v naših življenjskih učilnicah za odnose, občutima res vedno občutiva to zelo močno prisotnost Svetega Duha in ko obdelujemo določene teme in se pogovarjamo, se nam zdi, da je pravzaprav med nami sam Jezus. S pomočjo zakonske skupine sva tudi obrnila svoja pogleda pravzaprav v Jezusa, nazaj v Jezusa. Jezus pa naj je na ta način začel tudi uvajati, da najno skupno življenjsko pot pričneva gledati pravzaprav z samega konca. Kaj to konkretno pomeni? Če gledava z konca, potem točno vidiva, kaj morava storiti in kje se še morava usposobiti v najnem odnosu in pa v najnem življenju, da bova prijela nagrado, torej odrešenje, takrat, ko pride konec zemeljskega bivanja. Torej, če gledava z konca, vidiva, kako naj pomagava drug drugemu, seveda tudi s svojim otrokom, družini, prijateljem, da bodo odprli oči srca in tudi oni pričeli sami se truditi za ta končni cilj, ki se ga obeta vsak kristjan, seveda. Torej, zakonska skupina nam konkretno pomaga v procesu gradnje odnosa odkriti, da zakoreninjenost Kristusu jamči življenje Božji ljubezni, s pomočjo katere zgrajujeva ne samo sebe, ampak tudi svoje duhovno telo v večnosti. To je seveda zelo naporno, saj je težko vsak dan umirati sam sebi, svoje sebičnosti in venomer znova in znova in znova odpuščati. Ampak vse to, kar sva zdaj povedala v zakonski skupini, potegne za sabo še nekaj. Ko pravzaprav krepiva svojo medsebojno ljubezen in jo dajeva naprej z zgledom na najne otroke, na družino, svojo okolico, torej na bližnjega, s tem pomagava tudi bližnjemu graditi to duhovno telo in ga združevati z Bogom, kar se nama zdi sedaj res zelo pomembno. Imamo pa še tudi en recept, danes pa polna teh receptov. Čisto na kratko, kako narediti zelo dober odnos, da bo hrustljav, dobro pregnet, da bo torej ta kruh hrustljav in dobro pregneten, teže nekaj en kilogram. Če bo kruh lepo vzhajal, mora biti najin odnos v Božjem duhu, torej potrebujeva nekje 20 gramov kvasa. Je prav, Sonja?
Malo več.
Malo več, ok. Če to mero kvasa prineseva v čas, ki ga sva uporabila za zakonsko skupino v enem letu, prav tako znese 20 tisočink. Zanimivo. Torej, čas zakonske skupine pa vsebuje vse potrebne sestavine, kot so srečanja, domače naloge, ki jih morava narediti po koncu vsake teme, potem ti obvezni randiji, zmenki, seminarji, ki jih organizira naše gibanje, družina in življenje, potem tudi romanje, ki si jih sami organiziramo v lastni režiji, neobvezna druženja in takrat uspe ta kruh.
To pa jaz.
Sonja bi pa še prebrala.
Kot sem povedala, jaz prejšnji vdaj, da Dušan rad piše, da je taki romantik, da vedno naredi tudi kako pesmico, pa eno tako čist kratko.
Ja, to pesem sem jaz napisal v obdobju najne zakonske skupine. Ja, prosim, izvoli.
Zakonska skupina O srečen kraj. Ji nekaj daš, veliko pa dobiš nazaj. Odnos prečistiti in ga poglobiti, preraščati težave, z Jezusom graditi, po edinosti zahrepeneti iz srca. Zakonska skupina vse to ti da. Zakonska skupina, vsi mi vemo, kraj zavetja za moža in ženo, gotovost je za naju in družino, notranjo, da občutimo bližino in odnose, za katere vredno je živeti, Jezusa ob sebi vedno le imeti.
Hvala, lepo si prebrala.
Bravo. In verjetno sklepam, da so vama zakonske skupine in vso to življenje, ki je zasidrano v Jezusu, dajalo moč tudi za preizkušnje, ko ste se srečali z boleznijo hčerke in sina. Kaj nam lahko zaupata iz tega obdobja?
To je bilo res eno od zelo težkih obdobij in sicer se je dogajalo ravno v tistem letu, ko sem sama zbolela za rakom. Je takrat Amadeja pri svojih 19 letih zbolela za prvo in na to čez leto in pol še za drugo anoreksijo, pravzaprav zmeh sploh ni ozdravela. In anoreksija je zelo težka duševna bolezen, katero spremlja pa tudi depresija. Težave so se pa pričele z njeno prvo resno ljubeznijo, ker je želela biti lepša od deklet, s katerimi so se družili. In ker se je takrat fantu pri njenih 52 kilogramih zdela debela. Pričela je z vegetarijanstvom, z velikimi količinami zelenjave in sadje, da je potešila lakoto. Razmerje s fantom se je nažalost končalo, vendar je pa njo pahnilo v začaran krog nezadovoljstva z lastno podobo, samo podobo in z nesprejemanjem. Dnevno je pojedla le nekaj jabolk, žvečila je sicer veliko sladkih žvečil, ki so kasneje postali težave, tudi so se pokazale težave tudi zaradi zob. Bolezen je postala oseba. Amadejo je tako rekoč poosebila in se v mislih dejansko ta bolezen, oseba, pogovarjala z njo. In da bi naša Amadeja skrila svojo bolezen in to drobno telo, se je pričela oblačiti v veliko oblačil. Zavedala se je tudi, da so se ljudje začeli obračati za njo, da so jo pomilovali. Nekateri so se norčevali in jo spraševali, če ji doma ne damo nič za jesti. In moram priznati, da me je bilo res zelo strah, da jo bomo izgubili. Saj je bolezen zelo hitro napredovala. In bila je že tako slabotna, da ni zmogla iti več po stopnicah niti do svoje sobe. Še njeno srce je varčevalo z energijo in zmanjšalo srčni utrip. Pri svojih 170 cm je imela le 37 kg. Ni pa v tem času, kljub te njeni bolezni in težavam, je pa bila zanimivost, da ni popustila pri študiju. In vse izpite je večinoma delala z desetko. In tudi ne boste verjeli, kuhala je vse skozi, ko sem jaz bila v službi. In res to tako zelo dobro, čeprav hrane niti slučajno ni okušala, kaj takrat, da bi kaj dala usta. In to je bilo tudi vsem takrat zdravnikom njenim nerazumljivo. In v tem času Amadejne bolezni so se pa na nek način spet začele odpirati tudi najine rane. In tudi očitki drug drugemu. Kdo je zdaj kriv za Amadejne težave? Kdo je kriv za nepravilno vzgojo? Se je verjetno bil to tudi delni razlog teh njenih težav.
Mi dva takrat res nismo več vedela, kako ji še naj pomagava. In sva se odločila, da jo bom vseeno odpeljal v bolnico, na urgenco. Tam sva čakala za Amadejo 6 ur, da so jo pregledali in naredili krvne teste in še nekaj ostalih testov in rekli so, pač ima anoreksijo. In če bi jo sprejeli na oddelek, to ji ne bo preveč koristilo, pa to ji tudi ne bo kaj pomagalo, se ne bo nič spremenilo. Povedali so še, če se je pač odločila umreti, bo pač umrla. Ne morete nič storiti. To je Amadejo, takrat se spomnim, tam v čakalnici, ko so bila popolnoma zrušila. obljubila, da si je takrat, da ne bo pustila, da bo umrla in da se bo pričela boriti za življenje. In solzami v očeh sva se takrat objela in odšla domov. Amadeja je nadaljevala s študijem in ga tudi uspešno končala. Postopoma je postala težja in kilogrami so se zopet pričeli kopičiti in zopet nas je rešil Jezus.
Filip je pa tudi takrat že kot šestošolec začel tožiti z bolečinami v glavi in v mišicah. In zaradi tega smo potrkali na vrata marsikaterega zdravnika in nihče ni vedel, zakaj se mu to dogaja. Pripisovali so mu prehitro rast kosti, potem to obdobje prehajanja v puberteto in najstniške težave. So pa bile pri njem, so bili dnevi, ko več dni ni mogel sploh stati iz postelje, niti jesti hrano, niti sedeti na stolu in nihče mu ni verjel, da kaj se mu vse to dogaja in tudi v bistvu mi dva sva bila pripričana, da bo drugače, ko bo prerasel puberteto. Pa vendar ni bilo tako.
Kako sta zdaj, če nadaljujemo recimo malo za Madejo, kako sta njej pomagala, kako se je potem izvila iz vseh teh hudih stisk?
Ja, pri taki bolezni, kot je anoreksija, nikoli ne veš, ali boš z pristopom pomagal ali pa še poslabšal zadevo. Bili smo zelo previdni z besedami, saj je vsaka napačno povedana beseda in dejanje sprožilo še poslabšanje bolezni. In v bistvu ta bolezen res vzame celo družino. Zahteva ogromno ljubezni, predvsem razumevanja, mnogo potrpežljivosti in moči. Midva sva konkretno začela v bistvu najbolj moliti. Prositi k Jezusu, naj na njeno pot pošlje prave zdravnike in osebe, katere sva tudi sproti blagoslavljala. Upoštevala sva vsa navodila, katere smo prejeli za strani psihologov, so pa ta bila zelo skopa in večinoma neuporabna. Bolj ali manj smo se zanašali na lastne občutke, predvsem pa, kot sem že povedala, na molitev. Tu je zelo pomemben tudi pogovor. In spet moraš paziti, kaj boš povedal, na kak način boš povedal, ker je tudi res beseda lahko bila drugače z Amadejne strani razumljena, kot pa smo mi želeli povedati in razložiti stvari. Ne? Ampak nekako počasi se je začelo odpirati njeno srce. In midva sedaj res vema, da če v tej Amadejni bolezni ne bi bilo Božje pomoči, je ne bi bilo več med nami.
Kako pa je s sinom sedaj? Kaj se je pokazalo pri tej njegovi, pri teh težavah? Kakšna bolezen?
Ja, Filip še po 8 letih nima prave medicinske diagnoze, na osnovi katere bi se pričelo primerno zdravljenje. On je bil včasih v gimnazijskih letih zelo aktiven športnik in na tem področju bi lahko zelo veliko dosegel. Je tudi glasbeni samouk, svojim glasbenim bendom so precej nastopali, pričeli so snemati tudi svoj samostojni album, vendar je moral vse pustiti, ker so bile bolečine glave, mišic, sklepov, prehude. Sedaj se uči živeti s to kronično bolečino in poskuša narediti tudi gimnazijsko maturo, vendar ni šlo, ker so tu precejšnje težave s koncentracijo, in je bilo preveč za njega. Pred 3 leti pa je na praznik svetega Jožefa šel kolesariti s prijateljem. Prečkal je potok, čez katerega je bila postavljena pohodna rešetka in pri tem s kolesom tako hudo padel, da si je zlomil skoraj vse obrazne kosti. Večkrat si je prirezal tudi jezik na tej železni rešetki, odrezal si konico nosa, izgubil je tudi 4 spodnje zobe. Za nezgodo so pa midva izvedela od njegovega prijatelja, ki je prinesel krvavljeno jakno. Sonja je poklicala takrat hitro na urgenco, kjer so ji povedali, da je zelo hudo in da lahko pričakujemo tudi, da ima zlomljeno vratno vretence. Prepeljali so ga iz Murske Sobote v Maribor, v bolnišnico in tam je operacija trajala več kot 8 ur. Obraz so mu sanirali s kovinskimi vsadki in ko sva ga midva zjutraj obiskala na urgenci po operaciji, je bil res neprepoznaven, otečen, zabuhel s črnimi podplutbami, kot bi ga na smrt pretepli boksari v nekem ringu. Bila sva mirna, zaupala sva v Božjo voljo in ga popolnoma prepustila Božji milosti. Na njega sva tudi takrat v bolnici na obiskih polagala roke in zmolila molitev za ozdravitev, ki jo je napisal pater James Manjackal. Filip se je kasneje, kar je zanimivo, tudi s tem patrom srečal na enem molitvenem dogodku v Avstriji in takrat je James položil prav on roke nad njega in molil in splošno zdravstveno stanje, pa če pogledava sedaj, se mu je v nesreči še poslabšalo. Zanimivo pa, da lani je kljub bolečinam odpotoval v Međugorje na svetovni dan mladih. Še na predvečer odhoda je sicer potožil, da morda ne bo zmogel te poti in te vožnje in da najraje sploh ne bi šel. Vendar sva bila sonja oslišana, saj se je zjutraj v Međugorje odpeljal skupaj s slavilno skupino Veselje, kot je bilo že prenačrtovano. Doma smo spremljali to dogajanje in maše po internetu, saj je bil prenos v živo, koliko smo le mogli. Filip se je udeleževal vseh duhovnih dogodkov, tudi nočnih molitev in bden in res je doživel tam Božji dotik, Marijino materinsko ljubezen, tako da sedaj s pomočjo vere bolje prenaša vse te gobe in tudi daruje to svoje trpljenje. Še vedno pa krepi svojo vero skozi osebno molitev in s pomočjo zakramentov. Včasih naj jo preseneti svojim znanjem in globokim duhovnim pogledom na določena verska vprašanja, kar se še pred letom ni sploh ni dalo o tem slutiti. Zaloga pa podpira v njegovi krepitvi vere.
Ko govorite že o veri, kaj pa vama osebno pomeni vera?
Ja, vera je pravzaprav Kristusov pečat na najinem srcu. Vera je odnos z živim Jezusom in osnovno, res osnovno vezivo najinega odnosa. Vera je tudi spoznanje, da je Marija lestev, po kateri je Bog prišel na zemljo in odnesel najine žemlje na križ.
In vera nama pomeni tudi to, da ne smemo samo klečati pred križem in gledati Jezusa, ampak križ sprejeti in ko pridejo preizkušnje, stopiti pogumno k Jezusu na križ. Brez vere bi bil najin odnos duhovno in tudi drugače mrtev. Brez vere ne bi spoznala veličine velikonočne ljubezni in ne bi spoznala, kako noro Bog ljubi človeka. Vse bo naredil, da se obrnemo k njemu, da bi tako uresničil svojo neskončno ljubezen. Ker želiva dograditi in nadgraditi ljubezen in odnos, sva sprejela poslanstvo voditeljskega para dveh zakonskih skupin. Biti poslan dejansko pomeni biti slan. Tudi Jezus pravi, bodite sol zemlje.
Pričujeva tudi na pripravah mladoporočencev za sklenitev zakonske zveze in tudi z veseljem druge, če naj jo povabijo. Kot pa že na začetku povedala, nama je Bog na življenjski poti zavil 4 paketke, ki predstavljajo te blagoslove, potrebne za gradnjo in rast najinega odnosa v vseh 4 obdobjih, ki sva jih tudi že nakratko pisala v prejšnji oddaji. Sedaj lahko za zaključek rečeva, da vsa najina obdobja simbolično predstavljajo pravzaprav Eharistijo, ko prejeva živega Jezusa, ker v prvem obdobju je vzel kruh, je bil čas najinega spoznavanja. v drugem obdobju se zahvalil in blagoslovil, je bil čas sprejemanja drug drugega. V tretjem obdobju ga razlomil, so bile preizkušnje in spreminjanje drug drugega. In v četrtem obdobju, ki še ga zdaj živiva in dal svojim učencem, je pravzaprav ta gradnja odnosa, ki še ni končana, in podarjanje drug drugega in dajanje teh najnih življenjskih izkušenj naprej. Želiva pravzaprav, da živega Jezusa, ki ga nosiva v srcu, ubesediva, da zopet postane živa beseda, ki jo drugi slišijo. Želiva, da ta beseda, ki jo poslušajo, usklije kot seme v njihovih srcih in zraste nazaj v živega Jezusa. Ker živa vera spreminja, kar se človeku zdi nemogoče, v Božje, v mogoče. Čisto preprosto bi rada povedala, kaj je Jezus storil v najnem življenju in kakšne male čudeže lahko Jezus stori v življenju vsakega posameznika, če ga ta sprejme za svojega odrešenika. Sedaj, čisto za konec, lahko z gotovostjo rečem, da me Bog ni poslal, da bi se poročil z ženo, ki jo ljubim, ampak mi je dal vse življenjsko nalogo, da z vso močjo in Božjo pomočjo ljubim ženo, s katero sem se poročil.
Ja, hvala lepa. Tukaj res ni več kaj dodati. Hvala Sonja in Dušan Horvat, da sta z nami, da sta nekako razgrnila zgodbo vajnega življenja, tudi za vajno iskrenost, da sta bila pripravljena podeliti tudi težke trenutke vajnega življenja, tako v vajnem odnosu, kot tudi v vajni družini. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabim vas, da si torej pogledate v arhiv v prvo junijsko družinsko katehezo, kjer boste lahko slišali začetek njune zgodbe. Kdor ni poslušal, vam zagotavljam, da je zelo zanimivo, da se posluša skoraj kot roman, kriminalni roman, tako da res vabljeni k poslušanju. In pa seveda hvala vama, Sonja in Dušan, tudi za nocoj. Blagoslovljen večer še naprej.
Hvala vam.
Hvala lepa tudi vsem poslušalcem želiva.
Radio Ognjišče.
Radio Ognjišče želiva blagoslovljene dni in vse dobro.
Lahko noč.
Lep pozdrav tudi z moje strani, spoštovane poslušalke in poslušalci. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, vabljeni k poslušanju pa spet prvi torek v avgustu.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali družinsko katehezo.
Toliko misli, pa še ne vem, mar delam dobro, ko pišem ta refren. Toliko metrov se merijo na tisoč, mar so pomembni, ko vem, kje čem biti to noč. Verjetno le Bogu, a hočem še pisati življenje v svojim slogu. Komu jaz pripadam? Verjetno le Bogu, a hočem še pisati življenje v svojim slovu. Toliko kitic se meša mi, prašam kam pašem med te ljudi. Toliko fraz pa še ne vem, katero splesti v življenja refren. napisa. Življenje v svojem slovu, komu jaz pripadam, verjetno ne bo. A hočem še pisat, življenje v svojem slovu. Poletje, v srcu pa zima in nočeš izbrisat svojega spomina. In zdaj je poletje, v srcu pa zima in nočeš izbrisat svojega spomina. Komu jaz pripadam? Verjetno ne bo. Hočem še pisat, življenje svoje slovo, komu jaz pripadam, verjetno ne Bogu. A hočem še pisat, življenje svoje slovo. We'll be right back.
na večernem sprehodu in mimo vas vozijo avtomobili. Prepričani ste, da vas njihovi vozniki dobro vidijo. Pa je res tako?
Tudi sami lahko veliko storite za svojo varnost. Nosite odsevnik in vozniki vas bodo prej opazili. Bodi viden, bodi previden.
Je vaš poletni sopotnik.
When you feel so lost that you don't know where you stand, thinking of all the bad things that you've done, you're picking up the pieces of who you used to be, brighter than Orion, deeper than the sea. Did you see it all? Did you see the big picture? Stand in it with your back against the wall.
Did you never fear to fall? When all our time is gone, gone, gone. When all my time is gone. You never missed a chance to be somebody else to the rest of this world. You lived at your own pace. I bet you never thought your life could turn out this way. When all our time is gone, gone, gone. When all my time is gone.
Z vami večerni program Radija Ognjišče, pred nami pa zanimiva pot od slike do besede. Morda tudi nazaj, ker bo beseda tista, ki bo nosila težo oddaje, ki jo pripravlja Mateja Sobotičanec.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Nocoj bomo predstavili čudovito knjigo, roman izraelskega avtorja Amosa Oza z naslovom Zgodba o ljubezni in temnini. Knjigo je izdala založba Mladinska knjiga. Z menoj v studiju je prevajalka Mojca Kranc. Dobar večer.
Dobar.